Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji objavljujemo: ima li nevladin sektor pomoć u vrijeme pandemije?
Dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine, nekako nevladin sektor nismo uopće ubačeni, niti se priča o nama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije.
Nakon što je izgrađen most u neposrednoj blizini Bratunca, koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, gradi se novi granični prelaz.
Most biće zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja, što će biti osnov za opstanak stanovništva, prvenstveno mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
Radničko savjetovalište u Ljubljani, drugi dom za strane zaposlenike u ovoj zemlji.
Ljudi, radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to, kako bih rekao, katalogiziramo i počnemo da rješavamo te probleme. Koliko god je moguće, borimo se za njihova prava.
Za postrojenja koja koriste sunčevu energiju, prikupljanje dozvola traje neopravdano dugo.
Papire smo inače radili 3 godine, a elektranu smo napravili za 10 dana, mislim, sklopili, instalirali, pustili u prvi rad.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sagovornica u emisiji je Maja Gasal-Vražalica, direktorica nevladine organizacije Akademija za žene, čiji je cilj razvijanje i jačanje potencijala žena i mladih u svim sferama društva. U okviru projektnih aktivnosti Akademija nastoji promovisati ljudska prava, demokratiju i rodnu ravnopravnost. Na početku razgovora, gospođo Gasal-Vražalica, možete li opisati rad i djelovanje nevladinih organizacija u vrijeme pandemije na primjeru Akademije za žene? Koliko vanredne okolnosti zaustavljaju rad ne samo zbog epidemioloških zaštitnih mjera, nego i zbog izostanka financijske podrške?
Nekako generalizam nevladine organizacije ne bih se usudila generalno ocijeniti, ali barem nevladne organizacije poput Akademije za žene, mi imamo 5 zaposlenih kao neka mala firma, i one nevladne organizacije s kojima mi surađujemo i koje su poput nas, koje se bave pitanjima ljudskih prava, ženskih prava i zaštite, kubure, odnosno jedva preživljavaju i opstaju, a ostale nevladne organizacije koje su umrežene, bilo da svoje sredstva dobivaju iz budžeta Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojem nivou govorimo, i pored toga međunarodnih fondova, mi koji ovisimo samo o međunarodnim fondovima i stranom novcu, vrlo teško. I u vrijeme pandemije, dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine, nekako nevladin sektor je totalno, odnosno mi koji ovisimo o donatorskim sredstvima i koji ispunjavamo misiju na način da smo korektiv društva, nekako nadomještamo sve ono što vlade i vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade, nismo uopće ubačeni, niti se priča o nama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije, pa barem sa onim malom gestom na lokalnom nivou da se vladinim organizacijama barem pomogne sa prostorima koji zjape prazni već godinama na lokalnim nivoima, jer donatorska sredstva su sve manja, a za vrijeme pandemije vrijedno je spomenuti da su svi projekti okrenuti naravno podršci za vrijeme pandemije određenim ciljnim skupinama, pa neki projekti ili pozivi obuhvaćaju i stanovništvo općenito, ali nema mogućnosti ili rijetko ćete dobiti tu podršku da se pomogne nevladna organizacija sa opstankom u smislu ureda, uredskih troškova, i minimalna su sredstva za radnike i radnice, što dovodi nas u poziciju da naravno radimo to i prihvatimo se takvih uslova iz prostog razloga što želimo u pandemiji pomoć i ciljnim skupinama kojima se bavimo, ali se postavlja pitanje na koji način da prežive oni koji rade u tim nevladnim organizacijama.
Koliko smanjeno djelovanje civilnog sektora slabi kritičku oštricu prema radu organa vlasti, posebno u vrijeme ove teške epidemiološke situacije?
Pa sad je pitanje je li koliko uopće ima nas koji jesmo kritička oštrica vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja mogu govoriti barem za Akademiju za žene i one s kojima mi surađujemo, da mi jesmo korektiv, ali da je tako sa tim nekim svojom misijom i vizijom kako mi djelujemo, nismo poželjni ni vladama, ni vlasti u Bosni i Hercegovini da uopće nas podrže kroz granska sredstva i kad se objave otvoreni oglasi, kad se aplicira i tačno kad se vidi ko je dobio sredstva, to su vam produžene ruke vlasti, odnosno produžene ruke određenim političkim partijama koje su skontale u ovom sistemu da će, pored toga što imaju političku partiju, da će se jedan dio njih izdvojiti na način da registrira neko udruženje, fondaciju ili slično i na taj način izvlači novac iz budžeta i vjerovatno se taj novac na razne načine vraća ponovo u partiju, odnosno osnažuje sama partija i njeno djelovanje. S druge strane, u posljednje vrijeme se vidi i malo je međunarodnih organizacija koje, kad vi pošaljete projektni prijedlog koji je jasno i koncizno upućuje i daje ciljeve koji bi se trebali kroz taj projektni prijedlog ostvariti, da se udara na političku kulturu u Bosni i Hercegovini, jer poznajete stanje u Bosni i Hercegovini, da se neke politike bi se trebale na drugačije načine koncipirati, da bi žene trebale, evo recimo u našem barem onaj slučaju, biti puno više angažiranije unutar interesnih organizacija žena u političkim partijama, onda kroz neke kanale dobijete odgovor da je to too much politics i da ne bi oni baš da se ne bi s nekim zamjerili nekoj političkoj partiji u Bosni i Hercegovini, nego to su ovi projekti, oni fancy, onako fasade, kreme, eto da se čisto bavimo nečim i da se to kao daje neki privid da postoji taj civilni sektor i nevladne organizacije, tako da obostrano iz domaćih sredstava, ali iz međunarodnih, vrlo teško se može dobiti podrška za nešto što bi zaista donijelo korektiv u ovom društvu.
Šta su vaše osnovne zamjerke nadležnim u dosadašnjem angažmanu kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa i nabavile vakcine? Koliko se jakom pokazala država Bosna i Hercegovina u vrijeme pandemije?
Pa znate, ja kako sam bila u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i svojim očima i vidjela i ušima čula, dakle, Bosna i Hercegovina postoji geografski, ali institucionalno Bosna i Hercegovina i taj državni nivo je toliko oslabljen i toliko je u stvari svrha postojanja da se zaposle i da kroz razne agencije i oba entiteta uposle svoje stranačke kadrove, a koliki je u stvari mogućnost djelovanja i da osnaživanja institucija Bosne i Hercegovine, to je minorno. Dakle, sve što se dešava u parlamentarnoj skupštini morate imati podršku zastupnika i zastupnica iz entiteta Republike Srpske kao i federacije iz različitih partija. To je toliko teško da sam ja recimo kao zastupnica, kad se obratite nekom kantonu gdje vam apsolutno to ministarstvo ne dostavi nikakav odgovor koji vama treba za daljnje upute inicijativa i rada na amandmanima ili izmjenama i dopunama zakona i niko ništa nema mehanizma da ih prisilite da vam dostavi taj odgovor. Iz Republike Srpske rijetko kad ćete dobiti bilo kakve podatke. Upravo je potvrdila i pandemija da država kao taj nivo, kao parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je svrha samo upošljavanje, zapošljavanja političkih i stranačkih kadrova, da institucije nemaju apsolutno, ne ispunjavaju ono što bi trebale da ispunjavaju i da je to dugogodišnja uspostava sistema koji je teško, dakle trebalo bi vrijeme da se sve to promijeni, a s druge strane kada pogledate entitet Republika Srpska koji prijeti od cijepljenjem i svim, dakle to je meni ono nekako samo dizanje tenzija, ali se pokazalo da njihov sistem koji su oni uspostavili apsolutno funkcioniše i da su uspjeli sebi obezbijediti i vakcine. Tako da pandemija je ogolila sve to i onim ljudima koji su, evo ja ću sebe uzeti za primjer, koji su bili i unutar svih tih procesa, da apsolutno ja nisam iznenađena da ovako funkcioniše.
Nevladina organizacija Akademija za žene uz financijsku podršku Europske unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj realizovala je projekat pod nazivom I to je diskriminacija. Kako je taj projekat protekao i šta je pokazao?
Naš projekat i to diskriminacija je završen prije mjesec dana, a bio je obuhvatao je ciljnu skupinu žene zaposlene u supermarketima i druga skupina su bili mladi, odnosno završni godine srednjih škola koji će se uskoro naći na tržištu rada da se upoznaju sa zakonom o zabrani diskriminacije, rodno zasnovanim nasiljem, ali i zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. U ovom prvom dijelu gdje su bile obuhvaćene žene zaposlene u supermarketima u Bosni i Hercegovini, odnosno mi smo na kraju zbog pandemije to morali suziti na kanton Sarajevo, mogu vam samo reći da su, da je vrlo mali broj žena anonimno pristao da priča svoju priču kako je to raditi u supermarketu, odnosno u oblasti trgovine i na koji način su one upoznate da ipak postoje neki mehanizmi i institucije kojima bi se one mogle obratiti za diskriminaciju koju trpe na radnim mjestima i da li su uopće upoznati jeli, da postoje ti mehanizmi. Naravno u suradnji sa sindikatom za trgovine i ugostiteljstvo smo imali komunikaciju i pokazalo se zaista da se koristi taj alibi straha da čak kad anonimno date neku izjavu ili date jeli, stanje, prikažete stanje kroz pisani intervju anonimno, kako to tamo funkcioniše na tim radnim mjestima, da su žene toliko isprepadane, bilo je kao možda će me poslodavac, čak ako nema mog imena i prezimena, skontat da sam ipak to ja i da ću dobiti otkaz ili još više trpiti neke torture. Mislim da se pokazalo barem što smo mi u tih 6 mjeseci uspjele saznati i kroz te intervjue i kroz neke susrete s njima, da nisu žene toliko osnažene, niti bilo ko da iko želi da pokrene to i da svi nekako čekaju da će neki vanjski faktor sad izvan oblasti, recimo trgovine njihovih tih supermarketa gdje one rade, da će neko doći rješavati ta pitanja. Tako da se u stvari vrati, barem je meni pokazalo da se vrati na ono što mi živimo već dugi niz godina, da li smo to povukli iz onog sistema, pa se uljuljkali da nemoj da se moje ime vidi, nemoj da to budem ja, ima liko da riješi moje pitanje, a pritom ne želiš ni da objelodaniš, pa čak ni anonimno šta se dešava unutar supermarketa i koji način diskriminacije trpe, kako to rodno zasnovano nasilje izgleda i rodno zasnovana diskriminacija u toj oblasti, dakle kako bi onda bilo ko mijenjao nešto kada iz tih struktura i iznutra niko ne pomaže ni na koji način. Tako da mi je nekako bio to jeli, signal i odnosno konstatacija, činjenica da tako evo djelujemo svih ovih godina, pa ni za običnu peticiju rijetko ko hoće da bude unutar prvih pet, jer kažu unutar prvih pet se zapamti taj neko ko čita i kome se obraćate ima, već tamo kad ste pri kraju liste dok dođe do vas više izgubi koncentraciju da pamti vaše ime i prezime.
Govorila je Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene.
Reforme za Evropu.
U neposrednoj blizini Bratunca prije 6 godina izgrađen je most preko rijeke Drine, koji spaja ovaj grad sa Ljubovijom u susjednoj Republici Srbiji. Na toj lokaciji gradi se carinski terminal i skoro svi radovi su u završnoj fazi. Novi granični prelaz imaće objekte za smještaj carinskih i policijskih službenika dvije zemlje, inspekcijske organe i sve ostale popratne sadržaje. Vrijednost projekta je 14 miliona konvertibilnih maraka, a financira Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. O tome je opširnije Sadik Salimović.
Preko rijeke Drine ranije je sagrađen most pod nazivom Bratoljub i spaja Bratunac i Ljuboviju u susjednoj Srbiji. U ovaj objekat vlada Srbije uložila je 13 miliona eura. Sada se završavaju objekti i putne saobraćajnice. Nevenko Samouković, izvođač radova.
Završni radovi na vanjskom uređenju asfaltira je najkrupniji posao koji je ostalo. Sad se trenutno rade radovi unutrašnjim objektima.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine sa 14 miliona KM finansira izgradnju carinskog terminala. Ratko Kovačević, PR uprave.
Riječ je dakle o međunarodnom graničnom prelazu prve kategorije gdje će biti dozvoljen promet putnika i roba, zajednički granični prelaz. Dakle, u okviru ovog projekta bilo je predviđeno da Srbija uradi projektnu dokumentaciju i most, a da Bosna i Hercegovina uradi granični prelaz.
Most i carinski terminal puno će značiti za ovu regiju, kaže Srđana Rankić, načelnik opštine Bratunac.
Veoma će značiti svim ovim opštinama u okruženju, opštini Bratunac, Rebranca, Ljubovija u susjednoj Srbiji i svim opštinama Birčanske regije.
Ovdje će se graditi i poslovna zona, što će pospješiti razvoj ovog dijela Podrinja, dodaje Rankić.
Već imamo interesovanje određenih kompanija iz Republike Srpske, iz Republike Srbije i čak iz Europe za otvaranje svojih proizvodnih pogona u toj zoni, tako da ubrzano radimo na tim poslovima eksproprijacije i da u skladu sa regulacionim planom, znači, privedemo tu zonu namjeni da se obezbedi infrastruktura, sve ono što je potrebno za funkcionisanje poslovne zone.
Prevoznici iz Skelana na krajnjem istoku opštine Srebrenica imali su ranije velikih problema. Da bi roba iz Skelana bila transportovana preko mosta na rijeci Drini u Bajinu Baštu, koja je udaljena samo 2 km, trebalo je otići u Karakaj kod Zvornika, a to je 100 km u jednom pravcu. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Oni koji su htjeli iz Bajne Bašte, na primjer, da dođu u Skelane, morali su otići na Zvornik da bi došli do Skelana, koji su, eto, samo i dijeli Drina, a morali su preći na stotine kilometara. Ovako će biti skraćen taj put i vjerovatno ćemo uspjeti na taj način oživjeti malo i taj skelanski kraj kada je u pitanju privreda, jer glavna kočnica za sve to je loša komunikacija, dalek granični prilaz, daleka carina. Ovo će sigurno doprinijeti da se odluče mnogi investitori da ulažu u Bratunac Srebrenicu. Ovaj most će sigurno otvoriti mogućnost i Srebrenici, pogotovo Bratuncu, jer će tu biti i bescarinska zona koja će omogućiti podizanje hala, fabrika, nekih uslužnih djelatnosti koje će zaposliti novu radnu snagu.
Dragić Glišić, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Most Bratoljub bit će zamajac za sve privredne kapacitete i sva ulaganja u ovom dijelu Podrinja, što će biti osnov za opstanak stanovništva, prvenstveno mladi koji očekuju otvaranje novih radnih mjesta.
Kad se završi carinski terminal, u neposrednoj blizini Ljubovije radit će se i tunel koji će do Beograda skratiti put za 50 km. Milan Jovanović, predsjednik opštine Ljubovija.
Gdje je izrada projektne dokumentacije već započeta, da će to biti za razvoj kompletno srednjeg Podrinja, a i Bratunca i Ljubovije.
I ovaj projekat će biti od velike važnosti za građane regije preko Drine i dalje, napominje Srđan Rankić.
Da Republika Srbija nastavi sa aktivnostima vezanih za izgradnju tunela, jedne tunelske cijevi ispod Proslopa, koja će srednje Podrinje povezati sa autoputem Miloš Veliki. Ja lično smatram da će to biti aorta života srednjeg Podrinja.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Telavska svetovalnica ili radničko savjetovalište iz Ljubljane je organizacija koja se bavi zagovaranjem, zaštitom, promicanjem i razvojem radničkih, socijalnih i statusnih prava radnika i drugih ranjivih skupina. Najčešće im se obraćaju radnici koji su zbog posla stigli u Sloveniju, a nakon toga žele dovesti porodicu ili riješiti neki drugi problem. O tome govori Goran Lukić iz ovog savjetovališta.
Ljudi i radnici dolaze do nas sa problemima i mi onda to katalogiziramo i počnemo da rješavamo te probleme. Koliko god je moguće, direktno kontaktiramo institucije, poslodavce, borimo se za njihova prava. To smo mi, ta organizacija koja postoji već 5 godina. Mi smo ovdje 4 zaposlena, više manje se bavimo svim tim stvarima i pokušavamo isto i da na malo većoj i javnoj i višoj razini da ispostavljamo sve te probleme koje se dešavaju sa radnicima. A inače, ogromno radnika se već obraća do nas na dnevnoj razini. Koliko je to, ja bih rekao da u prosjeku kad bi ubrojili i kontakte preko socijalnih medija, telefonske, vibere, mailove, fizične kontakte u prosjeku na dan do 100 kontakta na dan.
Koji su najveći problemi zbog kojih vam se radnici javljaju?
Problemi su u ovom trenutku, dakle, što se tiče osnovnih prava radnika, šta je opće regres, zašto ja to ne dobijem, zašto mi je takva plata. Mislim, u ogromnom slučajeva radi se o osnovnom neinformiranosti radnika i nažalost to je posljedica toga da je u ogromnom slučajeva ta rekrutacija radnika preko tih posrednika koji imaju konekcije sa poslodavcima i logično da ti poslodavci neće da u potpunosti informiraju radnike o njihovim pravima. Tako da mi dobijemo tako neinformiranog radnika kojeg iskorištava poslodavac i moramo da van iz te neinformiranosti izlušćemo sve te probleme. Jer dosta navrata radnik dođe ovdje sa jednim problemom, a onda kad mi počnemo da to kopamo po tim problemima, ima ih još 5-6, to uopće nije radnik ni znao.
Republika Slovenija je ušla u proces izmjene zakona o strancima, prema kojem se pravo na spajanje porodice stiče nakon 2 godine, a ne nakon 1 kako je bilo do sada.
Moramo da malo ovdje istorije uključimo. Prije 6 godina bile su te prve promjene zakona o strancima oko spajanja porodice. Tada se u ime borbe protiv zloupotrebljavanja sistema socijalnog osiguranja, odnosno socijalnih transfera, kao navodno da su stranci već tada zloupotrebljavali taj sistem, da su dovodili žene, već prije 6 godina su to dali na 1 godinu to spajanje porodice. Prije toga nije bilo. A sada, u ime iste argumentacije, 6 godina kasnije, očito da je opet kao ta zloupotreba dobar argument, oni su to produžili na 2 godine. To znači da moraš da budeš 2 godine u Sloveniji da ovdje imaš, odnosno doneseš familiju. To je maksimalna dužina koja uopće omogućava ta direktiva Europske unije na tom području. Kažem još jedan put, cijelo vrijeme poslušamo samo o zloupotrebljavanju socijalnih transfera sa strane stranca. A mi kada damo upit vladi gdje su te zloupotrebe, oni nam kažu pa da, tamo ih ima nekolicina u onoj općini, pa čekaj, ne možeš ti onda generalno kriminalizirati cijelu generaciju stranca zbog pojedinačnih slučajeva kao neke zloupotrebe socijalnih transfera. To je prva stvar. A druga stvar je ta da se sada još snažnije reguliraju iznosi na osnovu kojeg se može dokazivati da imaš dosta sredstva za oduživanje familije. Šta to konkretno znači? Da se izbacivaju iz tog iznosa, kako bi rekao, naknade iz troškova iz rada. To znači putni troškovi, malice, dnevnice, sve te stvari više neće se ubrati u dokazivanje sredstva za preživljavanje familije. Ako imaš ti kojeg vozača u Sloveniji, nažalost, u dosta slučajeva veći deo plate je baš taj dio. I šta će sada biti sa familijima kad te dan put radnik ima plaću pola od toga koje je dobio? Jer pola se mu više ne ubraja u dokazivanje. Kad mi to skombiniramo 2 godine umjesto 1 godinu i to da se sada veoma pritišće na dokazivanje sredstava, onda dosta se skoro bi rekao, ajde da kažemo, moguće me malo pretjeravanje ili ne, nemoguće da se uopće govori o udruživanju familije. Više manje se govori o razdruživanju familije onda.
U kojem obliku su izmjene zakona, je li to nacrt ili prijedlog?
Sada je to ne samo prijedlog, već je to već išlo preko 2 faze čitanja u Narodnoj skupštini. To znači zadnja faza će biti sljedeći tjedan i mislim da će biti kraj te rasprave negdje krajem sljedećeg tjedna. Velika je vjerojatnost da će se te promjene o kojima sam govorio usvojiti krajem tjedna u parlamentu, ali to ne znači da će odmah početi da valjaju. To je veoma bitna napomena. Ide onda taj zakon, odnosno taj promjena zakona u taj službeni list i počne da valja taj zakon 15 dana nakon upisa u službeni list, a upotrebljavati se počne 30 dana nakon tog datuma.
Govorio je Goran Lukić iz Delavske svetovalnice ili Radničkog savjetovališta Ljubljana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaganja u proizvodnju struje pomoću sunčeve energije su isplativa, ali pribavljanje potrebnih dozvola traje veoma dugo. U opštini Doboj Istok vlasnici takvog postrojenja dozvolu su dobili poslije 3 godine od podnošenja zahtjeva. Bez obzira na sve poteškoće, oni sada žele da prošire svoju solarnu elektranu. Poslušajte šta je zabilježio Arne Skrbešić.
Blizu 90 solarnih panela na parceli od oko 200 kvadrata. Tako izgleda solarna elektrana instalirane snage od 20 kW u naselju Velika Brjesnica u opštini Doboistok. Jedan od njenih vlasnika je Omer Konjić.
Na godišnjem nivou izađe 27 MW. S tim da imamo ove toplije mjesece, ljeti bude više od negdje od 120 do 130 kW. A ovim slabijim mjesecima bude i slabije, naravno, kada ima sunca. Ovo naše područje je interesantno zato što rađene su ta neka ispitivanja i ostupamo ova područja od Oboja do Brčkog područja ovih Trebavi, da ostupamo od Hercegovine po broju osunčanih dana 6%.
Za postavljanje solarne opreme jednoj sarajevskoj firmi bilo je potrebno 10 dana, a za pribavljanje potrebnih dozvola za rad solarne elektrane Omeru Konjiću su trebale čak 3 godine.
Mi smo to krenuli u 2015. godine i ovo je bilo interesantno zato što su ovo obnovljivi izvori energije bez zagađenja otpadnih voda, plinova, krenuli smo u to. Procedura je bila malo teža oko papirologija, pošto je to nešto novo. Papire smo inače radili 3 godine, a elektranu smo napravili za 10 dana, mislim, sklopili, instalirali, pustili u probni rad. Puštena je u probni rad maj 2016. godine. Ugovor o poticajnoj cijeni smo potpisali tek 2019. godine. Od 2019. da dobijamo subvencioniranu cijenu od 54, ukupno 54 feninga po kilovat.
U izgradnju ovog postrojenja za proizvodnju struje prije 5 godina uloženo je oko 100.000 maraka. Solarna elektrana iste snage danas se može instalirati sa duplo manje novca.
Mi kad smo je radili, investicija je bila nekih 95.000 maraka. S tim da je sad ove nove tehnologije, nova oprema, sad se ta elektrana može napraviti za nekih 40.000 do 50.000. Rok otplate investicije, naravno kad se potpiše ugovor o poticaju, rok otplate investicije je nekih možda 4 godine. 4 do 5 godina rok otplate investicije, ono što se uložio da se vrati, a kad se potpisuje ugovor o poticajnoj cijeni u federaciji se potpisuje na 12 godina, u RS-u na 15, tim da u RS-u nešto manja ta poticajna cijena, tako da to otprilike izađe na isto.
Otkupna cijena struje danas je također niža nego prije 5 godina.
Sad trenutno ko uđe u poticaj potpisuje na manju cijenu, mislim 37 feningi.
Zašto je to tako?
Pa svake godine se smanjuje cijena zbog vjerovatno popunjavanja kvota, zato što dosta ljudi ide u ove projekte i po ovoj sad cijeni se isplati raditi. Ja planiram ako Bog da još jednu da postavimo ovdje, radimo te papire, znači smanjila se cijela, ali smanjila se i visina ulaganja. Kod nas ovdje ima 3 izgrađene koje radi, koje su u pogonu. Ja radim papire i te sve stvari, radim za jednog mladog momka koji je 97. godište, vanije radi u Njemačkoj tamo i momak hoće da to što zaradi hoće da uloži u obnovljive izvore energije. Evo, brzo će biti ta njegova elektrana, ja mislim do kraja godine da ćemo i nju pustiti pogon.
Trećinu sredstava uloženih u solarnu elektranu osigurali su nadležni u Tuzlanskom kantonu, odnosno vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne bi je sigurno uradili da nismo dobili poticajna grant sredstva od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i federalnog ministarstva. Kantonalnog smo dobili 19.800 i iz federalnog smo dobili 8.700. Tako da nam je to u značajnom dijelu pomoglo u izgradnju ove elektrane. Onda smo ja i prijatelj još digli nešto malo kredita i tako smo izgradili.
Solarni paneli za proizvodnju struje s vremenom se moraju zamijeniti, navodi Omer Konjić iz opštine Doboistok.
Vijek trajanja je ploča je 30 godina, s tim da nakon 15 godina efikasnost proizvodnje opada za otprilike nekih 10%. Tako da to nije strašno, s tim da potpišete ugovor na 12 godina i kad taj ugovor istekne, ona je se vama već 2 puta otplatila, tako da možeš samo nove staviti ploče, a i ne moraš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnis Grbešić.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Mnoštvo zanimljivih sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.